5-нче тапкыр үткәрелә торган конкурсның төп оештыручысы Казан шәһәре Буай якташлыгы җирле иҗтимагый оешмасы. Конкурсның әлеге оешма җитәкчесе, җәмәгать эшлеклесе Ирек Мөнирулы Закировның туган авылындагы мәчеттә үтүе үзе үк зур мәгънәгә ия. Ирек Мөнирулы әйтүенчә, мондый конкурс һәм гамәлләр якташлык җәмгыятенең эш юнәлешләренең берсе.
Шасанда арта бара, сифатыда арта бара. Инде саның бик кирәкле эштеп, чөнки рухадәтләрне саклау дип аны күпмегенә журналга, газетага язсаң да, күпмегенә экраннан сөйләсәң дә, шын тормышта гамәл кылмасаң бу мәсьәләдә, әлбәттә, рухадәт дә сакланмаячак, күз дә сакланмаячак. Безнең ул якташлык җәмгыятының эшенең бер юнәлеше милләтебезне саклау, әлбәттә. Шуңа күрә без моны инде ел саен уздырачакбыз, Алла бирсе, һәм
Киләчәккә планнар да зурдан. Конкурс барышында әйтелгән тәкъдимнәргә колак салсаң, әлеге чараны тагын да зуррак масштабларда һәм мәйданнарда уздырасы. Ләкин әлегә авылда мәдәният йорты, клуб юк. Шуңа күрә конкурс уздыру өчен төп мәйдан булып ел саен авыл мәчете сайлана. Быел да конкурста катнашучыларга Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина җитәкчелегендәге жюри бәя бирде. Гөлзада ханым әлеге конкурс башланганнан бирле һәр елны Исәк авылына килеп, мөнәҗәт әйтүчеләрнең осталыгын, һәвәслеген бәя Оларга матур теләкләрен әйтә, йомшак итеп тәнкыйтен дә җиткерә.
Барысы да чын күңелдән, алар булсын дип йөриләр, яңа мөнәҗәт әзерлиләр. Безнең монда традицион мөнәҗәт әйтүне саклау. Наш регионал фестиваль нәкъ шуны традицион форманы саклаучы. Ә булай әйткәндә мөнәҗәтләрне хәзер инде Аллага шөкер аның кадерен белә башладылар. Элек әле аны бик белеп бетермиләр иде, аңлап бетермиләр иде нәрсә икәнен. Чөнки берничә буын узды мөнәҗәтләрсез. Хәзер аңлыйлар, беләләр, ничек әйтелергә тиеш икәнен, йөрәктән чыккан сүз булырга тиеш икән. Ул камил, аның шигыре дә камил, аның көе дә камил. Ул шундук язды сүзен, шундук аның көе дә чыкты. Шуның белән алар кадерле безгә. Алар безнең тарихны, тарих сагында, тел сагында, дин сагында һәм тәрбия Тәрбия чарасы. Әлхәмдүлилләһ шөкер, шушыны саклаучы безнең җигитләребез бар, эшмәкәрләребез бар бүген. Менә шушы буа якташлык җәмгыяте, ул Ирек Мөнирович Закиров бер үзе генә түгел, аның янында аның ярдәмчеләре бар. Алар менә ябышып яталар, ябышып менә алып барырга, менә шушыны сакларга, алып барырга. Һәм бу безгә бик үрнәк. Бөтен районнарда моны эшләй ала.
Башка елларына Гөлзада Сафиуллина мөнәҗәтләр әйтү буенча осталык дәресләрен үзе бирсә, бу юлы Исәк авылына Мәрҗәни мәчете каршында эшләп килә торган Мәрҗән мөнәҗәтчеләр ансамблен алып кайткан иде. Әлеге коллектив соңгы елларда төрле конкурсларда катнашып, шактый уңышларга ирешкән һәм осталыкларын арттырганнар. Ансамбльнең җитәкчесе Ләйсән Төхбәтуллина сөйли.
Мөнәҗәт ул безнең тарихи байлыгыбыз, безнең сәнгать байлыгыбыз. Чөнки иң авыр шакларында да, шатлык килгәндә дә безнең әби-бабаларыбыз, әбиләребез һәр вакытта да мөнәҗәтләр әйткәннәр. Мөнәҗәтне ул җырлауда түгел, ул әйтү дип әйтәләр бездә шулай бит инде. Һәм шушы мөнәҗәт кешегә, кешенең күңеленә, күңел халатына дип әйтик, җиңеллек бирә бу шанасын. Җыр белән аермасы бик зур, чөнки бу күңел дәвасы. Бу күңелгә шифа, бу шул вакытта әле белем алуда, чөнки һәрбер мөнәҗәтнең үз тарихы дип әйтер идем. Ул мөнәҗәтләрнең һәрбер сүзенә төшенеп, һәрбер сүзен тыңласагыз, сез ис китәрлек күп мәгълүмат алыр идегез. Мөнәҗәт әйтү ул беренче чиратта күңел халәте булырга тиештер кешенең. Иң беренче сыйфат булып, мөнәҗәтләр башкаруның сыйфаты булып, Аллаһ Тәгаләгә якын булу һәм дә диндә булу, намазда булудыр дип саныйм. Намазда булмасалар да инде әкренеп-әкренеп менә мөнәҗәтләр җырлый-җырлый да минем менә хәтеремдә кеше намазга килә, кеше ислам диненә ничектер якыная башлый. Чөнки мөнәҗәт ул әлегедә баягы күңел халәте.
Бу кыз бала гаҗәп икән, бар адәмдә шулай микән?
Бенежет фольклорның бір түрі. Фольклоры болмаған милләт, бұ дүниеде милләт боларақ сақланмайды Гүлзада Сафиуллина. Бенежетлер дин белән бергә тілне һәм ғұрыф-ғадәтләрне сақлауның да күчле чарасы. Қазанның Сәләх мәчете имам хатибы Тимерғали Юлдашев әйтүенчә, ислам динендә бенежетләргә карата тискәре караш юк.
Безнең мөнәҗәткә карата мөнәсәбәт бик уңай. Борынгы заманнан килгән гадәт бит инде. Элек бит инде безнең әби-бабаларыбыз шул мөнәҗәт аркылы аралашкан, мәҗлесләр үткәргәннәр мөнәҗәтләр белән. Мөнәҗәттә бит инде ул теге җыр дип кабул итәргә кирәк түгел, аны ул вагыз бит инде ул. Ул кит насихат дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә ул бик кирәкле, бер аны дәвам итәргә кирәк. Ул безнең халкыбызда гына түгел, гомуми ислам динендә ул бик күркәм юла.
Мөнәҗәт әйтүчеләр арасында Исәк авылында үткән Мирас 5-нче төбәк ара конкурста катнашучыларның берсе дә бүләксез калмады. Ә төп бүләккә Буа шәһәрендә яшәүче Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәнис Гайнетдинов лаек дип табылды.
Балам китте мине ташлап, ничек түзим икән Аллам, киттең газиз анам ташлап. Сагырлык бир тавал Аллам.
Менә мин сәнгать өлкәсендә эшләгән дәвердә балачактан магнитофон алып бирделәр, кассетный. Ул вакытта бик дефицит иде. Шул вакытта 40 ел элек әбием белән бабамны яздырып калдырган идем. Әбием әйтеп калдырды, менә минем әби Коръан белән һәм үләннәр белән дәвалый иде. Сафия Бану атты, Гайнетдинова түбәннәр атбашыгында яшәде. 101 яшенә кадәр яшәде ул. Менә ул шифа иттереп үләннәр белән, мөнәҗәтләр белән, Коръан сүрәләре белән кешеләрне дәвалый иде. Менә инде бу мөнәҗәт нәрсәдән калган, чөнки безгә бит инде динне тыйганнар, халык динне алып барыр өчен мөнәҗәтләргә, Коръан сүрәләрен мөнәҗәткә күчереп, шулай мөнәҗәтләргә бит инде бик бәйләнмәгәннәр. Сүрә укысаң, намаз укысаң, бик каты бәйләнгәннәр, чөнки шундый чир булган.
Буа районы Исәк авылында үткән әлеге күркәм чара турында һәм анда катнашучыларның үзләре, аларның чыгышлары белән Татарстан радиосының һәр көнне 13 сәгать 10 минутта эфирга чыга торган Татарстан дулкынында тапшыруларында киңрәк итеп сөйләрбез. Иртәнге нур тапшыруы өчен Буа районыннан Раил Содри булды.